Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisista. MS Mystery. Kausi 3. Jakso 5.
Me tuhkailtiin muun muassa laivan putkalla ja sitten mun kaverille, joka vähän siis sit suuttukin heille, niin siinä tuli sitten jo tällaista, että mennään tuonne kannelle katsomaan, että no onks sussa miestä.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija, Riku Rantala. Sukeltajat ovat luvanneet saapua toimistolle keskustelemaan mahdollisista vapaaehtoisvoimin toteutettavista etsinnöistä airistolla. Odotan tapaamista innokkaasti, sillä konkreettiset suunnitelmat kadonneiden löytämiseksi tuovat iloa muuten kovin synkkien aiheiden tutkimiseen. Ennen sukeltajien kohtaamista törmään aivan muissa merkeissä eläköityneeseen keskusrikospoliisin rikostutkijaan Kimmo Nokkoseen. Vaihdamme kokemuksia ja muistoja tutuista rikostapauksista erään televisio-ohjelman kuvausten taukotilassa, pahvimukeista kahvia siemaillen ja seiniin nojaillen. Ja Nokkonen kertoo noteeranneensa nämä laivakatoamisiin, laivavartijoiden väkivaltaisuuteen ja Ruotsin risteilyjen pimeämpään puoleen liittyvät tutkimukseni. Tämä karismaattinen entinen dekkari sanoo aivan ohimennen, että hänelläkin on omakohtaisia kokemuksia aiheesta ja ehdottaa, että kohtaamme uudelleen. Mitähän miehellä on kerrottavanaan? Kimmo, me ollaan tavattu Lahti 2001 doping-skandaalin penkomisen yhteydessä. Sul tuli mieleen tarina, joka liittyy aika tukevasti siihen, minkä äärellä me ollaan oltu tässä.
Joo, kun tuli kuunnelleeksi itse sitä samaa sarjaa ja huomasin siitä, että se tulokulma, mikä teillä siinä on, niin se on pikkasen laajempikin ja te käsittelette myös muita erikoisuuksia, mitä siellä laivamaailmassa voi tapahtua, niin silloin tuli mieleen kertoa sulle tämä tarina.
Kimmo Nokkonen on vanhan koulukunnan tarinaniskiä. Sellaisia poliisit rikostoimittaja aikoinani Ysärillä ja sitä ennen usein olivat. Nykyisin poliisin rooli on julkisuuden, somen ja kaiken muun lisääntyneen läpinäkyvyyden johdosta hyvin erilainen. Ja virkaa tekevät jollain tapaa kliinisempiä, varovaisempia. Ymmärrettävää ja luonnollista. Elokuvien dekkarit ryppyisissä kauluspaidoissaan eilisen sänki poskellaan ja rööki huulessa. Se on mennyttä aikaa. Mutta se oli rikostutkija Kimmo Nokkosen aikaa.
1993 kesä. Se oli ankea kesä, mä muistan sen hyvinkin. Se kesä meni melkein niin kuin postatessa siellä Merihaan talojen alla ja ei juuri nähnyt auringonvaloa.
Tiedätkö mitä, tää tuntuu aika hullulta, koska mä istun tällä hetkellä haastattelemassa sua juuri niiden kellareiden yläpuolella Merihaassa.
Mitä Merihaassa siis oikein tapahtui? Miksi joukko poliiseja joutui päivystämään ja kyttäämään päivät pitkät betonibrutalistisessa labyrintissä keskellä kuuminta kesää?
Siellä oli, niillä oli tällainen myyntipiste, sanotaanko näin, hyvällä paikalla keskeltä Helsinkiä ja erittäin kovia vanhan linjan tekijöitä, jotka kyllä oli sitten sellaisia myyntitykkejä, että sieltä sitä tavaraa sen aikaisessa mittasuhteessa, niin kyllä levisi tehokkaasti.
Olisi ne ihan jossain kämpässä siis? Mistä
joo, ja vuokrakämppä ja sitä sitten pidettiin sellaisena jakelukeskuksena siellä.
Niin, niin, että sinne tuodaan jopa 20 kiloa kerrallaan, että aikamoisia satseja.
Niin, no se tietysti, mä muistan, että kuinka paljon ne siellä piti yhteen aikaan, mutta tietysti sitä täytyy jatkuvasti täydentää, ja siellä oli eri ainevalikoimaa, ja se trafiikki oli kova, ja sitten sitä vähän yritettiin kai pitää niinku piilossa, mutta eihän tollainen paikka sitten, kun sieltä jaetaan niinku puoleen Helsinkiin sitä tavaraa, niin eihän se sitten tietystikään niinku kauhean pitkään salassa.
Poliisilla ei ollut 90-luvun alussa käytössään nykyajan tiedusteluvälineistöä. Tutkinta oli hyvin usein raakaa istumatyötä ja kyttäämistä. Minäkin kyttäsin sattumalta rikostoimittajana Merihakaa. Epäilin näet erästä henkilöä järjestäytyneestä parituksesta aivan käsittämättömän sattuman ansiosta, ja paikansin hänet tuonne Merihaan tunkkaisiin tunneleihin. Mutta se on sitten eri story. Annetaan Nokkosen jatkaa.
Me sitten sitä kesä sitten sitä hommaa selviteltiin siinä, ja me oli hyvin tiedossa ne ihmiset, jotka siellä sitä kioskia piti ja mistä sitä tavaraa laitettiin, että ne oli vanhoja tekijöitä, mutta siihen tuli tavaraa jotenkin niinku ihan uudet tuntemattomat tekijät. Ja me ei saatu sille niinku, että kuka se on. Se oli niinku se iso koko kesän lähes meitä painanut asia.
Tuntemattoman epäilyn kaverit kutsuivat tätä selänteeksi. Myös kytät ottivat tuon selänteen vielä tunnistamattoman kohteensa koodinimeksi, tietämättään kuitenkaan, mistä sankari oli nimensä saanut.
Mutta jostain selvisi sitten, että sellainen yksi kaveri on nostanut Teemu selänteen ton pelipaidan.
Okei.
Okay. Niin huutokaupasta. Ja me ruvettiin sitten etsiin tietoa siitä, että kuka sen on ostanut sen paidan sieltä pelipaidan. Ja se rupesi selviämään, että se on tämä kaveri, joka toimittaa sitä tavaraa tähän myyntiorganisaatioon. Että se on se kulki, se sen takia sitten sanottiin selänteeksi. Ja sitten löydettiin kuva. Ja mä katsoin sitten kuvaa, mä katsoin, että ei perkele. Että mähän tunnen ton äijän.
Nokkonen oli ollut uransa aikana töissä Helsingin Etelä-Satamassa. Poliisit tunsivat siis hyvin terminaalin työntekijät. Kuvassa oleva äijähän oli tuttu naama.
Ja mä tunnistin tämän kaverin siitä kuvasta, että hei, tää on esimiesasemassa siellä toimistossa tämä kaveri. Oikein mukava kaveri. Oikein kiva, aina kaikki kävi ja muuta vastaavaa ja antoi meille vapaa lippujakin laivalle joskus ja takavuosina ja muuta.
Ja sä tunnistit, että se on se kundi, joka on tuonut koko ajan tänne ammattirikollisliigalle tätä tavaraa.
Joo, kato, se selvisi siitä, kun siitä oli kuva, kun se oli ostanut sen paidan, niin se oli siitä huutokauppatilanteesta se kuva. Se oli se selänteen paita kädessä siinä ja mä en ollut ainoa. Siinä oli vieressä, kato muitakin, jotka oli ollut satamassa töissä, ne sanoi, että ei perkele. Et se on tää.
Mikä sitä jätkän nimi oli?
No se, se Noin. Oli...
Emme paljasta selänteen oikeaa nimeä, vaan saitte juuri kuulla miehen nimen sijaan tutun piippauksen. Tapahtumista on jo kauan, ja mies on tekonsa sovittanut.
Sitten me päästiin pitkälle eteenpäin, kun me saatiin nimi. Niin sitten siinä meni vähän aikaa ja sitten tuli sellainen tieto, että se on tulossa tuolta Ruotsista vuokra-auto.
Ja se kulki ja tietysti sillä oman työnantajansa laivalla, eikö näin?
Katoin tuossa noin, että se oli 25. päivä 8.1993, että se kesä oli lopuillaan, kun se kaveri tuli sitten vuokra-auton Ruotsista Tukholmasta. Ja mehän ruvettiin sitten, otettiin se seurantaa siitä, että olettama oli se, että silloin lasti päällä ja sitten haluttiin nähdä, mihin se, että meneekö se suoraan sieltä laivalta jonnekin, mihin se vie, mutta... Mutta se meni himaansa tuonne Espooseen ja sitten sieltä himasta niin otat kiinni ja ruvettiin tarkastamaan sitä autoa, niin me otettiin se auto ja vietiin se sitten Pasilaan ja otin sieltä sitten tuon takalevyn alta, niin siellä oli varapyörän paikalla jätesäkissä 20 kiloa pilveä. Ja se oli iso määrä siis silloin 93.
Homma vaan sakenee.
Sitten oli yksi kaveri, joka oli satamassa duunis, niin se sanoi, että kun hänellä on jotenkin sellainen muistikuva, että ei olisi käynyt niin, että se olisi tullut joskus aikaisemmin ja pyytänyt ajamaan meikäläisiä sen auton pois sieltä satamasta, kun se sanoi, että sillä meni ilta pitkäksi, niin oli vähän silleen, että ei ole varma niin kuin ajokunnosta. Ja eihän me siinä tilanteessa katseltiin kaikki hiljaa toisiamme ja mietittiin, että mitäköhän kaikkea tässä on tapahtunut.
Siis se mies on ollut nero. Hän on siis varustamolla töissä, pääsee kulkemaan vapaasti, tuo jostain maailmalta huumausaineita. Sen jälkeen ottaa vielä illalla lautalla vähän habanderia ja sen jälkeen pistää vielä tutut poliisit ajamaan auton ulos laivasta ja ulos satamasta. Niin toihan on ihan...
Nokkonen ei tietenkään voi 100-prosenttisen varmasti väittää, että koodinimi Selänne todella sai poliisit ajamaan huumelastia puolestaan. Kysyn Nokkoselta myös yleisemmin, onko hän epäillyt, että laivoilla tapahtuviin rikoksiin olisi sekaantunut poliiseja, tullimiehiä tai muita viranomaisia.
Että kyllähän se on niin kuin ollut ihan selvää. Ja sitten sittenhän oli aikoinaan niin kuin Helsingissäkin, niin oli erityisesti niin kuin satamapoliisit ja niin kuin mekin oltiin silloin passin tarkastusta ja oli sille, että se virkakunta niin tosiaan tiesi sen alueen ja tunsi ne ihmiset ja missä mennään. Se luo sen edun tietysti, että sä tunnet sen toimintaympäristön erittäin hyvin ja muuta vastaavaa, mutta siinä on juuri tämä kääntöpuoli, minkä toit esille, että sitten tulee aina niitä vaikuttamismahdollisuuksia ja epäterveitäkin sellaisia kontakteja ja toimintamalleja. Ja sitten kun me puhutaan kuitenkin 80-luvun puolesta välissä, niin 80-luvun puolesta välissä, niin tämä viranomaistoiminta oli täysin erilaista niin kuin poliisiviranomaistenkin ja muutenkin valvontaviranomaisten, että siellä oli melko vapaata se meneminen ja tuleminen ja...
Nokkonen kuvailee satamapoliisin toimintaa kuin parhaita savuisia dekkareita lukeneena voin kuvitella. Päivittäisessä virantoimituksessa saattoi olla ukko jos toinenkin vähän pätkässä, ja harmaalla alueella liikuttiin sen kummemmitta estoitta. Ajan henki siis.
Niin kyllä siellä melkein joka ukko voitaisiin laittaa pihalle jonkun sortin korruptiosta tai muusta vastaavasta. Mutta se kuuluu siihen aikaan.
Itsekin satamassa ahtaajana työskennelleenä tiedän nuo ajat ja tiedän myös aikojen muuttuneen pikkuhiljaa. Mutta kuinka hitaasti muutos on tapahtunut? Onko merenkulun äärelle helpompi ajautua, jos sattuu pitämään vilunkipelistä ja oma toiminta ei kestä täyttä päivänvaloa? Saamistamme vinkkeistä ja myös aivan tuoreimmista uutisista voi päätellä, että laivayhtiöiden henkilökuntaa on syytä epäillä laajemminkin jonkinasteisesta rikollisesta ja väkivaltaisesta toiminnasta. Olen kuullut nyt paljon tarinoita, jotka vilisevät huumekauppaa, matkustajien pahoinpitelyä ja vallan väärinkäyttöä. Yksittäisten tapausten pohjalta on kuitenkin mahdoton sanoa, miten paljon väärinkäytöksiä tapahtuu. Mutta onhan tämä jo nyt... Ainakin todella mahdollista, että johonkin laivakatoamistapaukseenkin liittyy myös joku epämääräistä elämää lain varjoisalla rajalla elävä laivan duunari. Yksi vinkki puhelimeen soittaneista on Keke. Hän jakaa meille taas uuden pelottavan omakohtaisen kohtaamisen laivavartijan kanssa. Keke soittaa kotinsa pihalta röökiltä, koska ei halua käsitellä ikäviä vanhoja asioita perheensä kuullen.
Siis me oltiin, olisiko se ollut mun yhden ystävän polttariristeily. He oli menossa naimisiin viikon tai kahden päästä tai jotakin tämän suuntaista se oli. No me mentiin laivaan ja meillä oli sitten hauskaa. Meillä oli ihan mukava fiilis, semmoinen hiprakka. Ei mikään siis lärvikänni eikä ollut ketään tappelijoita mukana eikä... Ei oltu mitenkään niin kuin semmoinen häiriötä aiheuttava porukka, että meillä oli hauskaa ja kaikki oli meidän kavereita oikeastaan niin sanotusti. Ja no sit se oli vähän semmoista ja tämmöistä. Ja sit me vetäydyttiin niin kuin, mitähän kello olisi ollut, varmaan 2-3 yöllä. Ja me mentiin sitten hyttiin jatkamaan. Meillä oli hytin ovi auki ja jotkut käveli ohi ja moikkaili ja tulikin siihen vähän juttelemaan ja juomaan meidän kanssa yhdet ja näin poispäin, mutta...
Sitten mukava ja Ruotsin risteilylle kovin tyypillisen rehvakkaasti alkanut ilta sai ikävän käänteen.
Sitten yhtäkkiä siihen pamahti 2 tai 3 kappaletta semmosia niin kuin... No mä oon itse 185 senttiä, 120 kiloinen mies, että mä käännen oo pienimmästä päästä. Mutta ne oli niin kuin vielä mua ihan reippaasti isompia ne äijät. Ja totta, se oli ihan alusta asti äärimmäisen ahdistava se hetki. Et mä en oikein tiedä, että minkä takia he sinne tuli. Että niin kuin he ei oikein sanonut meille syytä siihen eikä mitään. He vaan niin kuin seisoi siinä aivan helvetin uhkaavina. Ja sitten sen jälkeen siinä aukoi ihan hirveä suusoitto ja päänaukuminen meille. Että kuinka meidän nuorten pitäisi oppia käyttäytymään ja... Ei näitä tax-riimamia saa juoda ja kaiken maailman tällaista, mitä siinä sitten oli. Ja sitten vähän siinä vastailtiin, ihan yritettiin olla nätisti takaisin, mutta sitten se eskaloitui ja sitten he rupesivat huutamaan meille. Ja me tuhkailtiin muun muassa laivan putkalla ja sitten siinä tuli sitten jo tällaista, että mennään tuonne kannelle katsomaan. Että oikein niin kuin tämmöistä tappelupyyntöä tuli, että haluttiin niin kuin lähteä kokeilemaan, että no onko sussa miestä. Meiningillä. Ja he oli siis tosiaan laivan uniformuun sonnustautuneita vartioita.
Onneksi tilanne ei kuitenkaan eskaloitunut pahemmaksi. Mutta tämä ei ole tässä. Kekelle on tapahtunut monenlaista muutakin laivoilla risteillessään. Hän on jopa ollut tilanteessa, jolloin matka on ollut lähellä päättyä hyvin dramaattisesti. Kyseiselle matkalle lähtiessä tunnelma oli vielä hyvä. Lähtöpäätös oli syntynyt spontaanisti.
Siis meillä oli ihan hyvä olotila kavereiden kanssa. Saatiin samana aamuna idea, että hei, tänään lähdetään laivalle vetämään ja bailaamaan ja tanssimaan ja hyppimään ja pitämään kivaa ja hauskaa. Ja... Oli oikeastaan semmoinen jakso elämässä, että mä oikeastaan niin kuin välittänyt mistään. Ja... Kuka vaan kaveri soitti, että lähdetään vetämään viinaa, niin mähän lähdin vetämään sitten viinaa ihan kaikkien kanssa koko ajan. Ja...
Jossain vaiheessa kuitenkin Keken tunnelmat synkkenivät. Kaverit eivät osanneet epäillä mitään, kun Keke kertoi heille lähtevänsä hieman haukkaamaan happea.
Mä vaan sanoin, että mä lähden käymään jossain vessassa tai jotain. Sitten mä menin kannelle istumaan ja olisikohan mulla ollut siinä joku kossupullo tai joku vieressä. Ja vedin varmaan 2 askillista tupakkaa 2 tunnin sisällä siinä ja kiroilin ja itkin ja mietin. Ja... Sitten mä vaan menin siihen, niin kuin... no siihen kaiteelle ja... keikuin siinä.
Keke kertoo pitäneensä kaiteelta hyppäämistä hyvin lohduttavana ajatuksena. Kun asiat ovat tarpeeksi solmussa, suru ja melankolia tuovat oudolla tapaa lohtua.
Se oli sitä aikaa, kun alkoi tippumaan niskaan se, että hei ihan oikeasti, että mulla ei enää ole luottotietoja, mulla on 100-200 000 euroa velkaa ulosotossa. Että hei, mulla ei olekaan tästä taloudellista tulevaisuutta nyt ihan lähinäkyvässä. Eihän tässä ole niinku mitään järkeä, että jos mä enää niinku tunsen, että ei riitä kenellekään ja tunsen, että on pettänyt perheensä ja sukunsa ja kaikkea tällaista. Niin, sit jotenkin oli sellainen olo, että olisiko se parempi, kun ei olisi enää olemassa.
Kysymme Kekeltä, mikä sai hänet pysymään kaiteessa kiinni. Ja vastaus on miehelle selvä.
Mun vaimo. Mä päätin, että ei ole sen arvosta. Että ei ole sen arvosta heittää kaikkea hukkaan, että minä ihan vittuillaksenikin jään tänne maailmaan vielä. Näin sanotusti.
Helpon ratkaisun sijaan Keke päättikin kokeilla sitä vaikeampaa. Sotkuisen elämän setvimistä.
Päätin vaan, että ei, että nyt että ei tää riitä, että mä en ole tämmönen, että ei niinku. Että se on helppo tie, että mä en halua ottaa sitä tietä, että mä haluan nähdä vaivaa asioiden eteen, mä haluan rakentaa elämäni. Ja se on oikeastaan, se on toiminutkin mulle ihan älyttömän hyvin, että mä oon ihan todella, todella hyvässä tilanteessa elämässäni tällä hetkellä. Sitä mä mietin usein, että aika paljon on ja sen takia mulla on, niin kuin, mulla on paljon ystäviä, jotka on ollut huonossa tilanteessa ja mä oon heitä auttanut. Ja moni mun ystävä on silleen, että he oikeasti niin kuin arvostaa ja He on musta ihan sairaan ylpeitä, että miten mä käänsin kaiken ja miten mä pääsin tähän tilanteeseen. Että mä oon täysin alkoholiton, täysin päihteetön. Tupakka palaa joskus, kun kiukuttaa, mutta muuten ei mitään.
Puhumme miehen kanssa tätä puhelua tässä ja nyt. Keke kertoo vievänsä skidinsä nyt viikonloppuna Pariisiin. He aikovat käydä Disneylandissa ja katsomassa, mitä Eiffeltornille ja Mona Lisalle kuuluu. On aika konkreettista, että tämä mies on aivan hetki sitten vetänyt kannella 2 viimeistä askia röökiä sekä kossun ryypyn ja ajatellut, että tämä oli tässä. Mutta nyt, muutama vuosi myöhemmin, hän on pakkaamassa perhematkaa varten. Kun aggressiiviset vartijat tulivat ahdistelemaan Kekeä ja hänen ystäviään, kukaan ei puuttunut tilanteeseen. Keken toiveena onkin, että asiasta puhuminen julkisuudessa muuttaisi vallitsevaa tilannetta. Ehkä laivayhtiöt joutuvat parantamaan turvallisuuttaan. Tai ehkä uhkailu ja väkivalta saadaan loppumaan, jos vartijat aidosti pelkäävät jäävänsä kiinni. Seuraavaksi lähden hakemaan muutosta vallitsevaan tilanteeseen vapaaehtoisten sukeltajien kanssa. Pystymmekö yhdessä tekemään jotain Airiston merenpohjan tutkimusten eteen?
No niin, sukeltajat tuli.
No niin, moi.
Tervetuloa.
Moi. Marko Silberg, moi.
Riku.
Hämäläisen Matti.
Morjesta, Rantala Riku. Tervetuloa meidän toimituksen matalaan majaan.
Kiitos.
Arkkitehtuuri suoraan.
Sukeltajat Markus ja Matti ovat isoja miehiä. Tunnen itseni poikaseksi näiden pitkien ja vahvojen köriläiden rinnalla, kun he saapuvat toimistoomme. Istumme huoneeni nahkaisille penkeille ja miehet kertovat retkistään eri puolilla maailmaa. Laatokan tutkimuksista heille on jäänyt luvalla hankittuja muistoesineitä.
Mä voin näyttää, mutta muutamia tavaroita mukana, jos saatte nähdä.
Nämä on siitä sieltä elämäntien taistelupaikoilta. Että.
No, tässä on ensinnäkin tämmöinen, olisiko tämä jonkun 20, ei.
Vai
44 millinen tykki.
Joo. Ja noita oli niinku tommosia.
Niin, tykin hyllysiä.
Tykin ammusia, hyllysiä. Siellä oli myöskin ihan ehjiä ja isompia ammuksia vielä pohjassa.
Tämä on tämmöinen niin 25 senttinen. Sitten täällä on siis niin kuin sotilaan puukko. Tämä on sukeltajapuukko.
Mä en ihan varma, onko se.
Tämä on tämmöinen aika hyvälaatuinen niin kuin taistelupuukko.
Ammuksia ja ihmisille kuuluneita esineitä. Suurimman osan löydöistään sukeltajat toimittivat Venäjän viranomaisille. Mutta heidän annettiin pitää arvottomia esineitä muistoina.
No mites näkyykö siellä sitten ihan vainajiakin?
Ei niitä tullut vastaan, eikä tullut niinku luita eikä mitään. En tiedä, onko se sitten kukaan ikään tippunutkaan. Niin.
Mutta se mitä siellä tuli paljon vastaan, niin kuin esimerkiksi tuossa on toi hylsy, niin tuli paljon ampumattomia tarvikkeita.
No mites niiden kanssa toimitaan?
No mennään tosi
niin
kauas.
Niin ei kosketa, joo.
Tai pitäisi koskea. Mun Pekan kanssa, kun sukelettiin siellä, Pekka jos tämmöisen kartion sieltä. Sitten Pinna kertoo, että hän ajattelee, että se on ovistoppari, että se on tuommoinen kraatin pää. Mm. Sitten otti sen tälleen kattoon, sitten se oli sedimentti, ja sitten tälleen palasen pois se kattoon ja näytti mulle. Niin se on sellainen kiitävä messiininen kierre siellä takana, että siinä oli
nalli paikallaan vielä, herran jästi.
Sitten mä tiedän, että pannaan tuohon ja mennään tuonne.
Pinnalla on kaiken näköisiä salaisuuksia, se on kyllä tässä niin kuin tullut selväksi nyt viimeisten parin vuoden aikana, kun ollaan tämän
MS-tä. Maailmalla matkaillessani olen huomannut, että suomalaiset sukeltajat ovat kansainvälisesti hyvin arvostettuja. Heitä palkataan mielellään sukelluksen opettajiksi. Syy on yksinkertainen. Paskat olosuhteet ihan omasta takaa.
Sut on jo koulutettu siihen, että okei, ne ei ole ehkä aina niin hirveän näkyväistä. Ja jossa etelässä puhutaan, että on niin jännää, kun lähdetään yösukellukselle sinne. Pelottavaa. Ja sitten suomalaiset on silleen, että onko me aina periaatteessa sukelletaan yöllä?
Niin, kun meitä yli 10 metriä, se on aina pimeätä. Viimeistään. Niin. Ihan sama kesällä, niin se on aina pimeätä kuin meitä 10.
Nimenomaan. Niin, se on
valo häviää.
Niin, sieltä vaan valo häviää. Ja.
Sukeltajat ottivat meihin yhteyttä kuunneltuaan MS-mysteryä. Ja tapaamisemme syy on heidän villiehdotuksensa.
Me tiedetään, että hotspotteja on aika paljon. Niitä hotspoteiksi on kutsuttu, eli mahdollisia vainajia tai ainakin jotain isompia kohteita. Niitä on kymmeniä. Mutta me ei tiedetä tällä hetkellä, että missä ne on. Mitä te ajattelette? Nyt meille tosiaan ei ole käsitystä siitä, että kuinka laajalla alueella ne on. Me ei tiedetä kuinka syvällä tai varmaan suurin piirtein syvyys tiedetään.
Just tässä tulee se, ne kaiutustiedot ja ne hotspottien niin kuin sijainnit tulee oleelliseen asemaan siinä, että kun sitä ruvetaan suunnittelemaan.
Oletetaan siis, että onnistumme saamaan kaiken Airiston kaikuluotain datan käsiimme. Sukellukseen noin kovissa olosuhteissa on kuitenkin vielä paljon käytännön rajoitteita ja realiteetteja huomioon otettavana.
Sitten kun me mennään niin kuin, okay, meidän koulutuksilla ja meidän laitteilla, niin kun mennään 40 metrin syvemmälle puolelle, niin sitten rupeaa tulemaan silleen, että alkaa tulla rajat vastaan.
Niin, jos mennään syvemmälle, niin vähän eri kamoilla sitten.
Niin, sitten yleensä käytetään suljetun kierron laitteita, jotka sitten niin kuin soveltuu tuommoisen vähän syvempään vetoon.
Kuinka iso operaatio on käydä 90 metrissä? Sanotaan, että jos me tiedetään, että vaikka että puoli tuntia veneelle, siellä on kohde. Siellä voi, on epäilty paikka ja siitä lähdetään sukeltamaan ja tullaan ylös.
Jos saat, no nyt en osaa niinku ihan lonkalta heittää, mutta sanotaan, että tuommoinen 90 metriä syvä sukellus, vaikka saat sen vartinkin varmaan siellä alhaalla, niin se on äkkiä puolitoista tuntia sitten se niinku sukeltaminen.
Niin just, eli päivässä, jos on hyvä sää, tietenkään ei voi olla mitään älytöntä aallokkoa tai kauheita keliä päällä.
No päivässä siis sitä rupeaa rajoittamaan, niin kuin tämä, puhutaan siitä niin kuin typen kertymisestä elimistöön. Et yleensä tämmöiset, jos on tommosia noin syviä, niin niitä tehdään yksi päivässä.
Niin just.
Ihan sen takia, että minimoidaan sukeltajataudin riski.
Niin, eli siitä voisi päätellä, että syviä kohteita, riippuen tietysti näiden siihen soveltuvien sukeltajien määrästä, niin pystyisi käymään yhden päivässä per sukeltaja ja niin matalampia ehkä kaksi.
Mutta ne tehdään aina tiimeissä, että siellä on vähintään kaksi sukeltajaa.
Just näin, eli sinne ei lähdetä yksin.
Ei lähdetä yksin. Mutta siinä yksi semmoinen käytännön asia, mikä tuohon liittyy, että siellä, todennäköisesti siellä keskellä sitä väylää, niin se saattaa olla sitten semmoinen vähän tekemätön paikka, koska silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on vene keskellä sitä väylää ja siitä menee se Turku-Tukholma lauttayhteys menee siitä.
Siinä niin, on trafiikkia.
Niin, niin se, siinä kohtaa sen operoinnin tekeminen vaatii sitten vähän enemmän viranomaisyhteistyötä, jos se on edes mahdollista.
Sukeltajat avaavat prosessia ja näyttävät kädestä pitää välineistöään. Minulla on käsissäni kirkkaan keltainen naru, jossa on kela.
Siis sillä etsitään niitä, että jos löytyy semmoinen paikka, mitä pitää tutkia, tai löydetään mahdollisesti semmoinen, niin kuin, joka voisi muistuttaa etsittävää kohdetta, niin sitten me merkataan, me jätetään tämä reeli varmaan siihen, ja sitten me tuodaan se shotti siihen ja merkitään se paikka, ja sitten ruvetaan tutkimaan, että mitä sieltä löytyy. Ja mahdollisesti sitten, kun jos sieltä löytyy jotain semmoista, mikä voisi esimerkiksi poliisia kiinnostaa, niin sitten se on yhteydenotto sinne viranomaisiin, että täällä on, tulkaa katsoa, kuvataan nämä asiat vaikka videokameralla ja näytetään, mitä siellä on, niin voivat itse tehdä päätöksen.
Mitä ajankohtaa sitten ajatellaan? Milloin olosuhteet olisivat ruumissukellukseen otollisimmat?
Me oltiin alun perin ajateltu, että tätä voisi rupea kesällä jo tekemään, mutta nyt mä oon tullut vähän toisiin ajatuksiin, että se todennäköisesti se paras aika tämän operaation suorittamiseen on syksyllä.
Jatkamme sukeltajien kanssa seuraavassa jaksossa.
Kuuntelit juuri MS Mystery-podcastia. Se on nauhoitettu Gimme a Walletin studiolla ja sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Aleksi Kumpulainen, Nanna Tulikoura, Veera Jääskeläinen, Elise Pietarila, Karo Bruman, Carbon Audio, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle maksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.